halkani waa Washington laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha januari waa 18 sanadka 2022. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a dhallinyaro ku kulansan magaalada garowe ee puntland, halkaasi oo ay uga doodayaan aayahooda iyo horumarinta mustaqbalkooda.
in dhallinyarada la dhiirigeliyo, in hal abuurkooda kor loo qaado, in awooddooda aqooneed iyo awooddooda dhaqaalaba waxaweeye isbeddel ku imaan doono, kor loo qaadi doono, in shaqa abuur ay heli doonaan oo fursado badan oo dhinaca shaqada suuqa ah ay jaanis u heli doonaan.
waxaa kale ood maqli doontaan magaalada gaalkacyo oo laga hirgeliyey goob cusub oo si casri ah timaha loogu jiro ragga. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada sanca ee dalka yeman ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn ay isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuutiyiinta ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada yeman ee sanca ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen, oo uu ku jiro taliyo hore oo militari ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, halka xuutiyiintu oo magaalada gacanta ku haya ay sheegeen in duqaynta ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. xulafada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqday in ay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda, waxaana sheegeen in ay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dhanka sacuudiga. xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo ka dhan ah dhanka cirka ah ay ku qaadi doonaan imaaraadka haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dalka yeman. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaasaa inay tijaabisay 2 gantaal. tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tijaabadii 4aad ee hubka kuuriyada waqooyi ee isla bishan gudaheeda. waqooyiga kuuriyada waqooyi ayaa u muuqataa mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadallada ee uga yimid Maraykanka. inkasta oo cunaqabateyn caalamiya lagu soo rogay Pyongyang, waxa ay haddana samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare, iyada oo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu sii wado yoolkiisa uu ku xoojinayo militariga. kuuriyada waqooyi ayaanan ka jawaabin soo jeedinta Washington ee wadahadallada, iyada oo laba jibaaraysa tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay in ay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago. tijaabada gantaaladan ayaa kusoo beegmaysa xilli gobolka u maraya marxalad xasaasi ah, iyadoo dalka keliya ay xulufada yihiin kuuriyada waqooyi ee Shiinaha lagu wado in uu martigeliyo ciyaaraha olombikada ee jiilaalka bisha soo socota, halka bisha dambena kuuriyada koonfureed ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimo ee dalkaasi lagu qabto. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. magaalada garowe ee xarunta puntland waxaa shir uuga socdaa dhallinyaro kala gedisan oo ka kala timid magaalooyin kala duwan. dhallinyaradan ayaa ka doodaya mustaqbalkooda iyo sidii loo horumarin lahaa. yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la xiriiray qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankaasi.
walaal, magacayga maxamed saciid cali. walaal, waa soo dhaweynaya shirka dhallinyarada maadaama looga hadlaya dhallinyarada aayaheeda inay ka tashadaan iyo isku xirka dhallinyarada. aad iyo aad baan usoo dhaweynaya, waa shir aad u sarreeya oo qiimo qiimo noogu fadhiya.
Muxuu dhalinyarada ka bedeli karaa wasaaroonka dhaha siday horey u ahaayeen oo kale shirkan kadib?
Wallaahi waxyaalo badan buu ka bedeli karaa dhanka horumarka, dhanka shaqa abuurka, waxyaalo badan baa looga faa'iidaystay shirkan. Aad baan usoo dhaweynaya, waa shir aad u muhiimsan oo in dhalinyarada aayahooda ka tashadaan. Waa fikradda ugu fiicneyd in guud ahaan dhalinyarada isku yimaadaan oo tashtaan, iyadoo dhalinyaradu ay Soomaaliya ka tahay 75%. Aad iyo aad baa fiyadoweyni mahadcelinaya, waan mahadsantihiin.
Magacayga waa Maxamed Faarax. Shirkaasi waxaan isleeyahay waa shir waqtigii loo baahnaa, xilligii loo baahnaa, iyo sababtii loogu baahnaa intaba ku yimaaday. Waqtigan dhalinyaradu Soomaaliya waa sidaan ka ognahay waa dadka ugu badan ee waqtigan jira. Maalin kasta waxaa jira kumanaan dhalinyaro oo goobaha waxbarashada kasoo baxa oo shaqo la'aan, sidoo kale waxaa jira kumanaan cilmiga ay barteen fursad ama sababtii uga faa'iideyn lahaayeen inta badan aan haysanin oo suuqa shaqada aan ku cusbayn. Marka shir ay arrimo badan ku gorfaysanayaan oo aarayahooda iyo mustaqbalkooda uga tashanayaan ayaan u aaminsanaa inuu yahay, waana shirde madaxda laftirkeedu heer Puntland iyo heer Soomaaliyaba looga baahanyahay inay dhalinyaradaasi ka caawiyaan qaabkii ay maaragtaa aayahooda ay uga wada tashan lahaayeen, fikradahooda u wadaagi lahaayeen, isla markaasina waxyaabaha kasoo baxa. Waan rajaynayna inay qodobo muhiima kasoo bixi doonaan gabagabada shirkaasi muddada laba maalmood marku soo dhammaado, in waxyaabo dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dhalinyarada reer Puntland wax u tara oo markaasi maaragtaa dhalinyarada gudaheeda wax weyn ka tara inay kasoo bixi doonaan, ayaan rajaynayna insha Allah.
Marka ma u maleynaysaa dhalinyarada inay shirkaasi kasoo saari doonaan wax aayahooda iyo weliba dantooda u ah dhalinyarada?
Dhalinyarada inta badanaa xafiisyada dowladda ama xafiisyada waxaweye maamulka fursad uma helaan ay ku tagaan mararka qaybtood waxyaabaha ay rabaan ay ugu soo gudbiyaan, laakiin madashani waa madal aan aaminsanahay inay waxyaabo badan kusoo bandhigayaan oo mas-uuliyiinta dowladduna ay dee goobjoog ka yihiin oo la arkaya dhalinyaradii waxtarkoodii iyo qiimahoodii iyo aqoontoodii iyo waxa ay dalka u yihiin intaba meeshaas ay kusoo bandhigi karaan. Waxaan aaminsanahay dhalinyaro badan oo maanta shaqo la'aana oo shirkaasi ka qaybgalaya inay fursado badan oo maanta shaqo oo suuqa looga baahan ay hayaan, isla markaasina ay muhiim tahay laga yaabo inay balaayihiin awooddii maaliyadeed ay ku hirgelin lahaayeen. Laakiin shirkaasi markuu soo dhammaado waxaan rajaynaynaa in waxyaabo badan oo dhinaca horumarka dhalinyarada ah ay isbedeli doonaan.
Maxaa kusoo aadiyay xilligaas ay soron kadhaa in dhalinyaradu ay aayahooda ka tashtaan shirweyne noocaana ay qabsadaan?
Waqtiyo dhowro oo waxyaabo dhowro isugan oo ugu horeyso waqtigan oo kale Soomaaliya guud ahaan waxaa ka jirta arrinta doorashada oo ah xilli dadku inta badan ay doorasho ku mashquulsan yihiin, fursado badan aysan jirin. Sidoo kale waxaa jiray dhibaatooyin badan oo dhinaca dhaqaalaha sare u kac inflation ama sicir barar iska jiray waqtiyadii ugu dambeeyay, caqabado ah dhinaca shaqo la'aanta oo waxaan ognahay sanad kasta waxaa soo baxo jaamacadaha dhameeya kumanaan dhalinyaro ah, kuwii hore iyaga suuqa joogaan oo isan weli shaqo helin baa kuwa cusub haddana soo baxaan. Waxyaabahaas isbiirsaday baa keenaya bana aaminsanahay inay dhalinyaradu aayahooda ka tashadaan oo ay dhahaan maxaa inoo dana innaga halkee baan halka aan taagana uga gudbi karnaa iyo waxyaaba la xiriira. Marka madaxda dii ka qaybgelaysana waxaan rajaynaynaa insha Allah inay iyaguna maaragta ay dhalinyaradaasi garab istaag u noqon doonaan.
Waxaa la rajaynayaa in shirkaasi lasoo gabagabeeyo qodobana looga soo saaro oo dhalinyarada aayahooda iyo dantoodu ah. Maxaa rajaynaysaan qodobada kasoo bixi doona?
Waxaan rajaynaynaa horta in waxyaabo badan oo muhiima halkaasi lagu soo gudbin doono laguna gorfayn doono oo ay muhiim u tahay in dhalinyarada la dhiirigeliyo, in hal abuurkooda kor loo qaado, in awooddooda aqooneed iyo awooddooda dhaqaalaba waxa weeye isbeddel ku imaan doono kor loo qaadi doono, in shaqo abuur ay heli doonaan oo fursado badan oo dhinaca shaqada suuqa ah ay jaanis u heli doonaan, iyo in maaragtaa waxyaabo badan oo dhalinyarada dhexdeeda ka jira oo ugu badan tahay in cid walba ay iska adeegsato oo maanta ay yihiin awood furan oo jaanis cid walba ay u heli karto, odayaashu ay adeegsadaan inay qabyaalada mararka qaybtood beelaha iyo waxyaabaha lamidka lagu kiciyo, mararka qaybtood kuwa dowladda kasoo horjeeda laga yaabo inay u adeegsadaan inay awood ka dhigtaan oo markay dhalinyaradii shaqo la'aan ay tahay waxyaabo yar inta loo sheegay inay meelahaas ay qayb ka noqdaan amni darada dalka jirta laga yaabo, iyo waxyaabo badan xataa laga yaabo mararka qaybtood ayagoo aan awood lahayn inay maaragtaa kuwa intay tahriibeen xataa kooxo kaleeto dalal kale ka jira ku biiray waa la sheegay. Waxaasoo dhan baa waxaa la rajaynaynaa inay meesha ka bixi doonaan dhalinyaradu ay noqon doonto awoodda dalka, ay noqon doonaan kuwa maarata dhaqaalaha ay soo saaraan iyo fursadaasi dee dadkii intaas sano wax soo barayay iyo dadkii wax soo barteen iyo dalkaba uga faa'iideyn doona, shirkanna uu noqon doono mid inta meesha maanta lagu shiray oo maarata maalmaha la shiray la joogay kadib lasoo gabagabeeyay go'aamadiisi iska soo baxeen aan la meel marin uusan noqonin oo uu noqdo shir mira dhala.
Kuwaasi waxay ahaayeen dhalinyaro garoowe shir uga socday. Waxa ay u warramayeen Yuusuf Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. taasna dhegeystayaal waxaan kaga gudbinaa heeskaasi nagu dhaqaynaysa fanaanada reer jabuuti maxay yaasiin halkuduisu ahaa doctor halka kala socotana waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa laga hirgeliyey goob ay raggu timaha ku jirtaan oo casri ah kana duwan kuwii hore ee magaalada ku yaalay. Xaruntan ayaa waxaa shaqo abuur ay u samaysay dhallinyarada magaalada ku dhaqan. Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ayaa warbixintan soo diray.
inkastoo dhallinyarada soomaaliyeed ay muddo la daalaa dhacayeen dhibaatooyinka shaqaala'aaneed ee dalka ka jira, haddana dhalinta kama aysan quusan sidii dalka gudihiisa ay uga hirgelin lahaayeen shaqooyin gaar u ah oo ay ku maareeyaan noloshooda. Qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa magaalada waxa ay ka hirgeliyeen goob ganacsi oo casri ah, taasi oo dhallinta ay ku sheegeen in shaqo abuur ay u noqonaysa dhallinyarada kale ee shaqala'aanta ah. Yuusuf Cumar Kaahin oo ka mid a dhallinyarada Gaalkacyo ayaa sheegaya in magaalada aysan horay u lahayn goobti majira casri ah, balse ay hadda kaga mahad celinayaan dhallinyaradii lahayd hirgelinta goobtan casriga ah.
farxad weyn noo ah inaan ka qayb galno xarikajarka beerbarka caalamiga ah ee Bella Barber oo runtii ah barber casri ah oo kusoo kordhay magaalada Gaalkacyo. runtii waa barber loo baahnaa magaalada u baahnaad weeye. markaad fiirisid shaqaalaha jooga iyo serviceka la bixinayo iyo bilicdiisa iyo qualityga alaabta iyo maxaa la oran jiray sida tahay fayadhowrkiisa, runtii aad iyo aad buu u cajiibiyey. meelaha noocan oo kale ah horey umaanaan lahayn magaalada way ku cusub yihiin, weliba shaqaale professional oo meelo kale laga keenaa jooga. insha allah waxaan rajeynaynaa inaan meeshaan noqoto meel wax badan ka bedesha ciriiriga xagga barberka jiray. sidoo kale waxaa lagu sameynayaa refreshment yar oo dee noqoleed weji dhaqi oo dee waxyaalahan dhaska iyo cimilada mataqaana kulaylka u keenay. runtii waxyaalo iscadayn ma aha, waxyaalo kale oo kiimika lama isticmaalayo, waxyaalo iska meejar ah oo qofka loogu talagalay in wejigiisa waxyaalaha dhaska iyo boorkii looga qaado. marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. businesskan waxaa furan nin dhallinyaro Cabdinaasir la yihahdo oo garabkayga bidix taagan. runtii aad iyo aad baan noga mahadcelinaynaa. runtii gobolka wax badan baa kusoo kordhisay, nin dhallinyaro active ah tahay.
Jaafar Yuusuf Cabdalle, gudoomiyihii hore ee dhallinyarada gobolka mudug ee dhanka Puntland, ayaa sheegaya in muhiim ay tahay shaqo abuurka dhallinyarada.
runtii dhallinyaro aad u da'yar baa furtay xaruntan. waxaa dareemaysaa dhallinyaradu inta badan waxay ka cawdaan shaqo la'aan bay ka cawdaan. wadanka inuu shaqo leeyahay waxaa u mara kacaya maanta. dhallinyarada ayaa u mara kacaysa oo ninkaa saxiibkayga aadba nala taagan Cabdinaasir, runtii nin dhallinyaro ah oo shaqo abuurka noocan oo kale timajare heer casri ah, sarfiiskiisu u dhammaystiran yahay, qalabkiisu u dhammaystiran yahay, ala yacni heer caalami ah baa oran karaa. waa buugaadinaynaa. waxaan leenahay dhallinyarada inay iyagu shaqo abuur ay samaystaan. wadanka shaqooyin fara badan baa taalla. waxa weeyaan qaabka noocan oo kale in shaqooyinka loo hindiso dhallinyaradana waalidiinta iyo dadka mataqaanaa ay u sameeyaan mataqaanaa hal abuurka ganacsiga haysta inay iyaguna maalgelin u sameeyaan. runtii ka dhallinyar ahaan inaan boogaadino weeye shaqooyinka noocan oo kale ah aan garab istaagno. waxaan diyaar idinahay mar walba inaan idiin nimaano, timaha idin ka jaranno, waxa weeyaan masaajka ka samaysano wajidhaqa ka samaysano baan diyaar u nahay. dhallinyaradan waxaa leeyahay kusoo xirma.
Cabdinaasir Buuri ayaa dhallinyarada u sheegay in fursado shaqo abuur ay ka heli karaan dalka gudihiisa ay fursado badan ka abuuri karaan.
waxaan jeclaysanay bulshada aan soo kordhino tumajirada, qancanay bulshada qaybta gacantii iyo wixii loo qabanayay qalabkii iyo qaybta masaajkii waxyaalaha badan tumajirada ku jira. waxaan keenaa insha allah soo kordhin doonaa qayb dambe oo masaaja odayaasha iyo weyn in lagu masaajeynayo. waxaan leenahay gobolka mudug dhallinyarada soo dhawaada tumajiro waa furan yahay, qiimuhu waa qiimo kore la gelinaya, meeshu waa meel habaysan dhiseenkeeda iyo nadaafadeeda aan ka taxadirnay. waxaan leeyahay dhallinyarta dhammaan soo dhawaada. waxaan leenahay dhammaan dhallinyarta gobolka mudug soo dhawaada. dhallinyarta waxaan leeyahay dadku shaqo waa leeyahay businessyada meelo badan fursado badan balmaraan fursadaha fiiriya ganacsina abuurta.
isku dayga dhallinyarada shaqo abuurka ay uga sameynayaan qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa soo kordhaysa, waxaana qaar ka mid a dhallinta ku nool gobollada dalka ay wadaan hirgelinta goobo ganacsi oo shaqo abuur u noqonaysa dhallinyarada kale ee shaqala'aanta ah. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dulinagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haddaan qodobada wararka caalamka door koroon idiin dulmarana waxaa ka mid a wararka ka imanaya magaalada sanca ee caasimada dalka yeman ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn ay isbahaysiga ay sacuudigu iyo imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabeen weerarkii xuutiyiinta ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada dalka yeman ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, halka xuutiyiinta oo magaalada gacanta ku haya ay shaaciyeen in duqayntan ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. xulafada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqay in ay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada yeman, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dhanka sacuudiga. xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dowladda yeman. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaasaha inay tijaabisay 2 gantaal. tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tii 4aad ee hubka kuuriyada waqooyi ee isla bishan lagu tijaabiyo. kuuriyada waqooyi ayaa u muuqataa mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadallada ee uga imanaya maraykanka. inkastoo cunaqabateyn caalami ah lagu soo rogay, haddana kuuriyada waqooyi waxa ay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sannadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare, iyada oo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu sii wado yoolkiisa uu ku xoojinayo militariga. kuuriyada waqooyi ayaanan ka soo jawaabin dalabkii ama codsigii soo jeedinta Washington ee wadahadallada, iyada oo ay labajibaartay tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay inay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago. tijaabada gantaaladan ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolku uu marayo marxalad xasaasi ah, iyada oo dalka keliya ee ay xulafada yihiin kuuriyada waqooyi ee shiinuhu lagu wado inuu martigeliyo ciyaaraha olombikada jiilaalka ee bisha soo socota, halka kuuriyada koonfureedna ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimo ee dhici doonta bisha Maaj. halka dulin lagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a. haatan aynu ku wada nasano codka fanaanada Fartuun Laki.
Nasta
Heeskaasi ay nagu luqeynayso fanaanada Fartuun Lucky ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa laanta af Soomaaliga v o a. Udinle sidaas iyo dhammaantiinba nabadgelyo.